waxa uu aaminsan yahay in jiilka yaryari in ay tahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Takriban wahamiaji 23 walitoweka baada ya kuabiri mashua kutoka Tunisia kuelekea Italia, walinzi wa kitaifa wa nchi hiyo walisema Jumamosi. Tunisia inakabiliwa na mzozo wa uhamiaji na imechukua nafasi iliyokuwa inashikiliwa na Libya kama sehemu kuu ya kuondoka kwa watu wanaokimbia umaskini na migogoro barani Afrika na Mashariki ya Kati kwa matumaini ya maisha bora barani Ulaya. Idara ya ulinzi wa kitaifa ilisema imetuma vyombo vya kuelea na kuliomba jeshi la wanamaji la taifa hilo kusaidia katika kuwatafuta watu waliotoweka. Mafuriko makubwa yaliyotokana na mvua kubwa za msimu magharibi mwa Afghanistan yamesababisha vifo vya takriban watu 50 na wengine kadhaa hawajulikani walipo, afisa wa Taliban alisema Jumamosi akizungumza kuwa idadi ya waliofariki ilitokana na ripoti za awali na huenda ikaongezeka. Afghanistan imekuwa ikishuhudia mvua kubwa za msimu zisizo za kawaida. Jimbo lililoathirika zaidi la Gore limepata hasara kubwa ya kifedha, alisema Abdul Wahid Hamasi, msemaji wa gavana wa jimbo hilo, baada ya maelfu ya nyumba na mali kuharibiwa na mamia ya hekta za ardhi ya kilimo kuharibiwa kufuatia mafuriko ya Ijumaa, ukiwemo mji mkuu wa Ferozkoh. Msemaji mkuu wa serikali ya Taliban alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X akiomboleza kile alichosema ni kupoteza wa Afghanistan, na akahimiza kwamba mamlaka zitoe misaada ambayo ni muhimu ili kupunguza mateso. Pia alitoa wito kwa kusaidia kwa mashirika ya kibinadamu kutoa misaada ya kijamii ambazo jamii zilizoathiriwa. Wiki iliyopita shirika la chakula la Umoja wa Mataifa lilisema mvua kubwa isiyo ya kawaida nchini Afghanistan imesababisha vifo vya zaidi ya watu 300 na kuharibu maelfu ya nyumba, hasa katika mkoa wa kaskazini wa Baghlan ambao ulikumbwa na mafuriko tarehe 10 mwezi huu. Maafisa katika mji wa George, Afrika Kusini, walisitisha shughuli za kuwatafuta manusura na miili zaidi siku ya Ijumaa katika eneo la jengo lililoporomoka ambapo takriban watu 33 walifariki. Waokoaji na wahudumu wa kujitolea wamekuwa wakipitia vifusi kwa siku 11 baada ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililokuwa linaendelea kujengwa katika jiji la mashariki mwa Cape Town kuporomoka na kusababisha wingu la vumbi. Serikali ya Western Cape ilisema sasa inaamini kwamba watu 62 walikuwa kwenye eneo hilo wakati wa mkasa huo. Watu 29 walinusurika baada ya kuokolewa. Inaaminika kwamba wahamiaji kutoka nchi jirani za Malawi na Zimbabwe walikuwa wakifanya kazi katika eneo la ujenzi pamoja na raia wa Afrika Kusini wakati jengo hilo lilipoporomoka. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Malawi amesema raia 9 wa nchi yake wamethibitishwa kufariki katika tukio hilo na 11 wameokolewa. Wawili kati yao wamelazwa hospitalini, na sababu ya kuporomoka kwa jengo hilo bado hazijabainika na uchunguzi unaendelea kwa mujibu wa maafisa. Rais Cyril Ramaphosa alitembelea eneo hilo siku ya Alhamisi na akakutana na familia za waathiriwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya Iran aliyefungwa Narges Mohammadi, kunradhi, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel wa Iran aliyefungwa Narges Mohammadi anakabiliwa na kesi mpya kuhusu tuhuma alizotoa dhidi ya viongozi wa vikosi vya usalama na kwamba viliwanyanyasa kingono wafungwa wa kike, familia yake ilisema Jumamosi. Kesi hiyo inayotarajiwa kuanza Jumapili inahusiana na ujumbe wa sauti aliyotoa akiwa gerezani mwezi Aprili, ambao pia ulisambazwa na wafuasi wake, ambapo alishutumu kile alichokiita vita kamili dhidi ya wanawake katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Anashtakiwa katika kesi ya hivi karibuni kabisa kwa kueneza propaganda dhidi ya serikali, familia yake ilisema. Hakukuwa na maoni yoyote juu ya kesi hiyo kutoka kwa mamlaka na mahakama ya Iran. Familia yake ilinukuu Mohammadi akisema kesi hiyo inapaswa kufanywa hadharani ili mashahidi na wanaonusurika watoe ushahidi wa unyanyasaji wa kingono unaofanywa na utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya wanawake. Na afisa mmoja wa serikali ya China anayehusika na masuala ya kilimo anachunguzwa kwa rushwa, vyombo vya habari vya serikali viliripoti Jumamosi, wakati kampeni ya Rais Xi Jinping ya kupinga ufisadi ikiendelea kuwashusha watu wa ngazi za juu. Tang Rejian, mkuu wa wizara ya kilimo na masuala ya vijiji ya China, anashukiwa kwa ukiukaji mkubwa wa sheria na utovu wa nidhamu, shirika la utangazaji la serikali CCTV lilisema. Ripoti hiyo haikujumuisha maelezo kuhusu ukiukaji mahususi ambao Tang anashukiwa kwamba aliufanya.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji, assalamu alaikum. Karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio nahodha kama kawaida Abdul Shakur Abud, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuangalia ujumbe wako unaotuma zaidi katika ukurasa wetu wa Facebook. Na hivyo bila kupoteza wakati, naona ujumbe unazidi kuwa kwa wingi, maswali mazuri mazuri. Kenneth, nani anatufungulia uwanja hii leo?
Asante sana Shakuru. Sasa anayebahatika kufungua uwanja wiki hii ni wewe Enos Alo kutoka Yugis, Kenya. Unauliza mbona mashirika haya mawili ya kifedha, yani IMF na Benki ya Dunia, nakubali kutoa mkopo kwa mataifa yenye uchumi mdogo kama Kenya ili baadaye watushurutishe na kodi na kutufanya sasa kulipa hizo kodi kwa lazima. Jameni, hii nzuri. Sidani wanashurutisha nchi hizo kutoa kodi ama kuchukua hiyo mikopo na kuwatoza kodi, lakini inatokana na utumiaji mbaya wa fedha nchi hizo inaosababisha tatizo hilo. Lakini ninakuachia wewe Abdul Shakur Abud kukabiliana na swali hilo, kwamba mashirika ya fedha IMF na Benki Kuu ya Dunia yanashurutisha baadhi ya nchi kutoa kulipa kodi kwa lazima ili kulipa madeni.
Asante. Kama ulivyosema, kwa ufupi tu, mashirika ya fedha duniani hasa Benki Kuu ya Dunia na IMF hayatoi mikopo ili baadaye wananchi watozwe fedha, lakini nimezungumza na wataalamu wa uchumi na fedha na wanasema ni kwamba nchi zinazoendelea zina deni kubwa kutokana na kukopa kwa miaka mingi na kushindwa kulipa, na hivyo masharti yanakuwa magumu, riba inapanda kila wakati, na riba ikipanda fedha za kulipa inakuwa ni gharama. Hata ile fedha uliyokopa inakuwa bado huwezi kulipa. Unakuta gharama ya kulipia mkopo ni kubwa zaidi kuliko mkopo wenyewe. Kwa hivyo mataifa yanajadiliana na mashirika makuu kutafuta deni nyingine kulipa lile deni la zamani ili kupunguza masharti au kupunguza gharama za riba na kulipa madeni. Kwa hivyo wakati wa masharti hayo inapotolewa, mataifa ili kuweza kulipa tena mmoja wapo ya madeni yao ni kuongeza kodi. Mapendekezo ya mashirika hayo inauliza kwamba, yani kwa ufupi, kutokana na mataifa kushindwa kupata kodi tangu zamani kulipa madeni kutokana na ulaji rushwa pamoja na ubadhirifu wa mali au kutumia vibaya fedha za umma, inafikia pahali ambapo wananchi sasa wanalazimika kulipa madeni hayo. Wanalipwa kutokana na maafisa wakuu wa serikali na viongozi wa serikali kupora mali ya umma, na hatimaye deni kuwa kubwa, gharama zinakuwa nyingi, tunakuta kwamba wananchi ndio wanalipa. Wataalamu wa fedha wanasema, kwa mfano, Kenya kufikia mwaka 2023 kulingana na takwimu za benki kuu ilikuwa inadaiwa dola bilioni 82.1. Sasa fikiria Kenya italipa vipi deni hilo bila ya kuongeza mapato yake ya bidhaa na ushuru, na hivyo inalazimika kupandisha kodi au kupunguza matumizi yake au kuondoa wafanyakazi wa serikalini ili kuweza kuanza kulipa deni hilo. Ndio maana watu wanajikuta katika hali ya kwamba wanaambiwa waongeze ushuru, waongeze kodi ili waweze kulipa deni lilochukuliwa na viongozi wa kisiasa na viongozi waliopita.
Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania, unauliza kwa nini taifa la Marekani lina vyama viwili tu vya kisiasa, kile cha Democratic na kile cha Republican tangu hapo kale? Kwa kweli kuna vyama vingine vidogo vidogo lakini havisikiki kwa sababu ya ufuasi. Lakini wewe Abdushakur Abudu unaweza toa mifano hiyo na kujibu swali lake Mimwani Kenneth.
Kenneth, hujakosea, ni kweli kuna vyama vingine vidogo vidogo hapa Marekani ambavyo havina maarufu kutokana na sababu mbalimbali za mfumo uchaguzi na sheria za hapa nchini. Mbali na vyama viwili vikuu, Democratic na Republican, kuna vyama vine ambavyo viko kwa muda huu ambavyo havijulikani sana. Moja wapo ni Libertarian, kilichoundwa mwaka 1972 na kufikia mwaka 2021 kilikuwa chama kikuu cha tatu, mtu anaweza kusema, hapa Marekani. Halafu kuna chama cha kijani, Green Party, kilichopata umaarufu wake miaka 1980 na hapo tena kupata umaarufu tena kitaifa pale Ralph Nader alipogombania kiti cha rais hapo wakati wa Al Gore, na kusemekana kwamba yeye ndo aliyosababisha Al Gore kushindwa kwa sababu kura zilizokwenda kwake zingekwenda kwa chama cha Democratic. Lakini kimegawika hivi sasa. Nacho chama cha nne ni Constitution Party, kilichoundwa mwaka 1992 kutetea utekelezaji wa sheria au katiba ya nchi kufuatana na misingi ya sheria. Na chama kingine ni Alliance, kinachofuata msimamo wa kati katika sera za Marekani, kiliundwa mwaka 2018 na chama kipya. Sasa vyama vingine vidogo vidogo wagombea wake wanagombea katika kiwango cha majimbo au kiwango cha wilaya, na hii yote inatokana na kwamba ni gharama kubwa kuendesha kampeni ya kitaifa. Unasikia mamilioni na mamilioni ya fedha zinahitajika kuweza kuendesha chama katika nchi nzima, na hivyo imekuwa vigumu kuunda chama cha tatu kama wanavyosema hapa Marekani. Lakini katiba haizuii, masharti yanakuwa magumu kuweza kufikia kiwango hicho na inabidi fedha nyingi sana. Hata hivyo, kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema ndani ya vyama viwili vikuu, Democratic na Republican, pengine tunaweza kusema kuna vyama vidogo vine au sita. Ukichukulia hivi sasa mfano katika chama cha Republican, kimegawika kati ya wafuasi wa Trump na wanaompinga. Kwa hivyo wafuasi wa pande hizo mbili, nguvu zao zinaonekana katika kuchagua wabunge, maseneta, madiwani na kadhalika. Katika upande wa chama cha Democratic kuna wenye siasa kali za kushoto na siasa za wastani. Na kuna kundi la wafuasi huru, msimamo wa katikati, inayojulikana kati ya vyama hivyo viwili. Na wao hupiga kura kwa kutegemea sera au mtu anayemtaka. Mfano, Biden alipata ushindi kutokana na wapigaji kura wa msimamo wa kati. Trump alipata ushindi kutokana na wapiga kura hao vile vile wakati wake 2016. Kwa hivyo wanasema unaweza kukuta kwamba kuna vyama ambavyo visivyo rasmi lakini ni watu wanaofuata nadharia fulani, kwa hivyo ndani ya chama kile kikubwa, na kusababisha siasa za hapa Marekani kuwa na changamoto chungu nzima.
Avitas Damian Kakwaya wa Karagwe, Tanzania, unaulizwa kwa nini mataifa ya Afrika hayawezi kuwa na mpango wa pamoja kuhakikisha yanajitegemea na kutumia rasilimali zake kujiendeleza kuliko kuwa ombaomba kwa mataifa ya Ulaya na Marekani. Wazo zuri kwa kweli Kakwaya, lakini utekelezaji wake ndio changamoto kubwa.
Naam, utakumbuka Kenneth kwamba katika historia ya Afrika, kabla nchi ya kwanza kunyakuliwa uhuru kutoka utawala wa koloni, kulikuwa na makundi na vyama ya kutetea uhuru wa nchi hizo na kuongozwa na viongozi wa zalendo, tukiwataja wachache: Kwame Nkrumah wa Ghana akiwa kwanza baada ya uhuru wa Ghana mwaka 1957 kuhamasisha umoja Afrika. Lakini kabla yake kulikuwepo na vuguvugu la kutaka umoja wa watu weusi, watu wenye asili ya Kiafrika kote duniani kuungana, hasa wale katika eneo la Caribbean, nchi kama Haiti, Amerika ya Kaskazini, Amerika ya Kusini, pamoja na Afrika, kuungana pamoja chini ya viongozi wengi waliotangulia wakiitambulisha kama Pan-Africanism, iliyoanzisha kupambana na utumwa, ubaguzi wa rangi, ukoloni na ukoloni mamboleo. Lakini Nkrumah anatajwa kwamba alianzisha kongamano la kwanza la nchi za Afrika mwaka 1958, na hapo akachukua bendera ya Pan-Africanism, akianzisha pamoja na viongozi wenzake umoja wa nchi huru za Afrika, OAU. Na hapo kadhalikana nadharia pia ya msimamo wa kutotegemea upande wote, kuelemea nchi za magharibi kiongozwa na Marekani au nchi za mashariki kiongozwa na Urusi. Halafu kuna Rais Sekou Toure wa Guinea, William Tubman wa Liberia, Mfalme Haile Selassie wa Ethiopia, kuja hadi huko Afrika Mashariki Julius Nyerere na Jomo Kenyatta wa Kenya. Wote walihubiri na kupigania umoja Afrika na ushirikiano wa Afrika katika masuala ya kiuchumi, kifedha na kadhalika. Jumuiya Afrika Mashariki tunakumbuka walikuwa kifanya kwa pamoja, shilingi moja, kila kitu kwa pamoja. Lakini wachambuzi watakuambia juhudi hizo zilipigwa vita vikali na mataifa makuu, Urusi upande mmoja, Marekani upande wa pili, katika vita vya itikadi ya baridi wakati huo. Pili, nchi za kikoloni za Ulaya vile vile upande wa tatu ilikuwa na ushawishi wake kutokubali kuondoka katika nchi zile za Afrika, na hivyo kuchochea. Tunajua Ufaransa, Uingereza, Ureno walikuwa kusababisha mapinduzi na kadhalika, na hivyo kukosekana na viongozi wa wazalendo ambao wangeweza kutetea umoja Afrika. Na hilo ndilo tatizo kubwa lilotokea. Ushawishi wa nje kuingia ndani ya Afrika umevuruga umoja Afrika kuweza kusema kwamba umoja ni nguvu. Kwa hivyo kwa ufupi, nguvu za nje ndizo zimesababisha upande mmoja kukosekana umoja, lakini vile vile viongozi wa Kiafrika wanalaumiwa kwa kutoweza kukubaliana kuanza umoja pamoja. Lakini hivi sasa inaonekana wameweza kufikia makubaliano kuweza kuanzisha soko huru la Afrika, kanda moja la Afrika, kuanza kuondoa visa, kuanza kuunda jumuiya ambazo zitaweza kujitegemea kikanda. Wakati ule wamesema jumuiya zile zitakuja kuungana. Utaona jumuiya Afrika Mashariki, jumuiya Afrika Magharibi, jumuiya Afrika Kusini na kadhalika, wakiweza kuunda mifumo yao ya uchumi na fedha na ushirikiano. Hapo wanaweza kuja kuungana baadaye kufanya umoja wa Afrika wa pamoja, kutegemea na kulinda rasilimali zao wenyewe.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu ni yako, Antoine Kaluba wa huko Kenya. Unasema swali lako ni fupi sana, basi uliza linasemaje. Je, hivi ndege hutumia mafuta gani? Nadhani linajibu fupi pia, Abdu Shakur Ama.
Ni kweli swali ni fupi kabisa, lakini ni zuri, kwani kuna aina mbili za nishati au mafuta ya ndege, na yote yanatokana na mafuta ya taa, amini usiamini. Moja ikifahamika kama jet fuel, yote ambayo ni mafuta ya taa iliyotakaswa zaidi na kutumiwa na ndege kubwa za usafiri wa abiria na biashara, hiyo inajulikana kama jet fuel. Halafu kuna aviation gasoline au avgas, hutumiwa na ndege ndogo ndogo za kibinafsi. Tofauti kati ya mafuta hayo mawili ni kiwango cha kemikali cha tetratil inayotumiwa kupunguza uzito wake inapowasha injini, na hii ni kulingana na taasisi ya taifa ya safari za ndege hapa Marekani. Jibu fupi kabisa kwa swali fupi.
Sasa tumepata barua kutoka Malawi baada ya muda mrefu sana. Ujumbe unatoka kwako Gilbert Ngendahiman wa Lilongwe. Unauliza kwa nini Marekani inahusika na vita vingi duniani? Unajua kuna hata Marekani wanasema taifa hili limekuwa polisi wa dunia, jambo ambalo rais wa zamani Donald Trump alitaka kuzuia. Lakini wewe Abdul Shakur Abud, eti Marekani inahusika na vita vingi sana duniani?
Kenneth, kwa hakika swala hilo zuri kabisa, linajadiliwa kwa mapana na marefu, lakini nitakwambia kitu kimoja. Wachambuzi wengi wanasema hawajui sababu halisi hapa Marekani, lakini ninawaachia kitandawili hicho katika kipindi kinachokuja. Basi mpendwa msikilizaji, usikose kipindi kijacho cha maswali na majibu. Basi kwa niaba yako Kenneth, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud, kwa ninamuona BMJ Muridhi yuko tayari na viji mambo. Hadi wakati huo nasema tuonane tena.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Kipindi cha viji mambo wiki hii kinaanzia hapa Marekani, ambapo profesa mmoja amevunja rekodi kwa kuishi chini ya maji kwa muda mrefu zaidi, kwa mujibu wa The Guinness Book of World Records. Mhadhiri wa chuo kikuu cha South Florida mwenye umri wa miaka 55, Joseph Dituri, amevunja rekodi ya dunia kwa kuishi chini ya maji kwa muda mrefu zaidi, na anapanga kuendelea kuwa pale kwa wiki tatu zaidi, msikilizaji. Dituri anaishi katika chumba cha ukubwa wa futi za mraba 100, ambacho kinajumuisha jiko dogo, sebule na sehemu ya kulala, lakini kiko futi kadhaa chini ya maji, msikilizaji. Profesa Dituri amekuwa akiishi futi 30 chini ya maji kwenye ziwa moja katika mji wa Key Largo, Florida, na kufikia Jumanne wiki hii alikuwa ameishi mle kwa takribani siku 77 bila kutokea. Hii ikipita rekodi ya awali ya siku 73 iliyowekwa na wahadhiri wawili wa chuo kikuu cha Tennessee hapo mwaka wa 2014. Shauku ya ugunduzi imenifikisha hapa, Dituri aliandika kwenye Twitter mapema Jumapili. Constantly improving. Lengo langu kutoka siku ya kwanza limekuwa kuhamasisha vizazi vijavyo kuungana na wanasayansi wengine wanaosoma kuhusu maisha chini ya bahari na kujifunza jinsi mwili wa mwanadamu unavyofanya kazi katika mazingira magumu. Who knows? Maybe one day one of them will come back and break the record that we just set. Na licha ya kuweka rekodi ya dunia, msikilizaji, lengo la Profesa Dituri binafsi ni kukaa chini ya maji kwa siku 100 kama sehemu ya mradi wa utafiti wa jinsi mwili wa binadamu unavyoweza kuishi chini ya shinikizo kali. Kabla ya kujiunga na chuo kikuu kama mkufunzi, Dituri alikuwa katika jeshi la wanamaji la Marekani kwa miaka 28 kama afisa wa kupiga mbizi. Na tukiachana na hayo ya watu waishio chini ya maji kwa zaidi ya siku 70, msikilizaji, hebu tuangalie kwingineko. Chuo kimoja katika jimbo la Florida hapa Marekani kimemtunukia shahada mbwa mmoja ambaye amekuwa akimsaidia mwanafunzi katika chuo hicho. Najua utauliza inawezekanaje. Basi tega sikio. Grace Mariani alipopanda jukwani kupokea cheti chake katika chuo kikuu cha Seton Hall wiki hii, mbwa wake wa huduma Justin alikuwa kando yake. Wahitimu wenzake walishangilia wakati rais wa chuo hicho Joseph Naira akimkabidhi Mariani shahada yake ya digrii katika taaluma ya elimu. Kisha Naira alimwonyesha Justin cheti chake, na umati ndani ya ukumbi ukapiga shangwe na vifijo pamoja na nderemo. Justin alionekana akinyamaza kabla ya kupokea cheti cheupe. Akamtazama Mariani, kisha akafahamu wakati huo ulikuwa ni wake, akishika cheti hicho mdomoni, mkia wake ukitingika huku Mariani naye akitabasamu. Wawili hao waliondoka jukwani pamoja, msikilizaji, huku umati ukiwashangilia sihaba. Chuo cha Seton Hall kilisema kuwa mbwa huyo mwenye umri wa miaka 6 alikuwa akihudhuria masomo yote katika darasa zote ambako Mariani alikuwa. Kulingana na chuo hicho, Mariani ambaye anatokea jimbo la New Jersey anapanga kutumia shahada yake kufanya kazi katika shule za msingi na taasisi za kutoa elimu maalum. Haikujulikana mara moja Justin atafanya nini na cheti alichokipata. Na kwa hayo kuhusu mbwa wapatao shahada, msikilizaji, naona muda hapa studio unanambia niondoke. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka kama ilivyo ada, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba akupaye kisogo sio mwenzio, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno na kuambia ka upero yako Mola wako heshima.
Basi usikose kuungana na Yours Truly pamoja pia na mwenzangu Abdu Shakur Abud kwa makala kama hayo ya leo ya maswali na majibu, na baadaye viji mambo. Wiki mbili kuanzia sasa, siku ya Jumamosi tutarudi hapa studio na mengi zaidi kutoka katika makala hayo mawili. Kumbuka kwamba huwa tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Dodoma FM, Chuchu FM kule Zanzibar, Radio Maniema nambari on kule Kindu, pamoja na Radio Jambo Isiro DRC, bila kusahau Radio Mitume nchini Kenya kule Kitale, Sasa Radio Bungoma huko huko Kenya, na upande wa Uganda unaweza kutupata kupitia Radio UBC kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Na sasa, kabla sijatamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, naitwa BMJ Muridhi. Takriban wahamiaji 23 walitoweka baada ya kuabiri mashua kutoka Tunisia kuelekea Italia, walinzi wa kitaifa walisema katika taifa hilo siku ya Jumamosi. Tunisia inakabiliwa na mzozo wa uhamiaji na imechukua nafasi iliyokuwa inashikiliwa na Libya kama sehemu kuu ya kuondoka kwa watu wanaokimbia umaskini na migogoro baraka katika bara la Afrika na Mashariki ya Kati kwa matumaini ya maisha bora barani Ulaya. Mafuriko makubwa yaliyotokana na mvua kubwa za msimu magharibi mwa Afghanistan yamesababisha vifo vya takriban watu 50 na wengine kadhaa kwa sasa hawajulikani walipo, kwa mujibu wa maafisa wa Taliban ambao walizungumza na vyombo vya habari leo Jumamosi. Maafisa katika mji wa George nchini Afrika Kusini wamesitisha shughuli za kuwatafuta manusura na mili zaidi katika eneo la jengo lililoporomoka ambapo watu 33 walifariki. Waokoaji na wahudumu wa kujitolea wamekuwa wakipitia vifusi kwa siku 11 baada ya jengo la makazi la ghorofa 5 lililokuwa linaendelea kujengwa katika jiji la mashariki mwa Cape Town kuporomoka. Na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Iran aliyefungwa jela Najes Mohammadi anakabiliwa na kesi nyingine mpya kuhusu tuhuma alizotoa dhidi ya vikosi vya usalama kwamba viliwanyanyasa kingono wafungwa wa kike, kwa mujibu wa familia yake. Kesi hiyo inayotarajiwa kuanza Jumapili inahusiana na ujumbe wa sauti ambao alitoa akiwa gerezani.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.